Bezalaxe, badakigu, urte berriari ongietorri eman diogu, baina egoerak ez du hobera egin, hori guztiok bagenekien, antza, bueno, ba, urtarria maitu baino lehen behintzat, ez dirudi, bengo, ba, kutsatze tasak behera egingo duenik. Bueno, iaz berarekin, ba, azaroren amaiera aldean ero bat egin genuen, eta aipatu genion, Miren Basarasi, ea, ba, urte hasi bezain pronto berarekin bat egiteko moduan egongo ginen, gaurkoan proposamena egin diogu, eta bera, bueno, ba, Miren Basaras badakizue, ba, mikrobiologiako irakaslea da, Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta COVID-a, koronavirusak Euskal Herrian izaten ari den, bueno, ba, edapenaz, behin baina gaiagotan gurean hitz egin du, gaurkoan ere, ba, gurera gonbidatu dugu. Kaixo, Miren, egunon.
Egunon.
Egunon, eta urte berri hon, bide batez ere, Miren.
Hori da, urte berri hon, bai.
Bueno, dena ondo?
Den ondo, bai, den ondo.
Bueno, alare, esan genezake urte berri hon, baino zaharrak berri, esango genuke, ez da?
Bai, egia da, zaharrak berri, bueno, pandemia ez da desagertzen egun batetik bestera, eta naiz eta urtea bukatu, pandemia ez da zertan bukatu behar, eta hori da ikusi egin genuen, ikusten dugun, ez da. Jadanik pasadan urtean, azkenengo asteetan ikusi gendun, nola, bueno, ba, kasu asko genituen, kasu asko hoien agerpenak egin izan duela izan da ba, baitere arazoak sortu osasun arlo ezberdinetan, bai lehen mailako arretan, bai hospitalizazio mailan, eta jarraitzen dugu horrekin. Esan bezala, pandemia ez da bukatu, naiz eta nahi, ez da, naiz eta denok nik uste dut ba, nahi dugun, ez da, baina oraingoz virusa gure artean jarraitzen du, eta gure artean jarraitzen du oso indartzu.
Oso indartzu, ze azken egun eta aste hauetako datuak eta maitzak hor daude, esan dugu aurreikusten denaren arabera behintzat, ba, datozen asteak oraindik, bueno, ba, goruntz joango dela, ezta? Kutsatze tasa hori edo.
Bai, aurre ikusten diren datuak edo ditugun datuak erakusten dutena da, ba, oraingoz ez dugula goia jo, ezta? Uin epidemikonen goia jo, eta beraz, ba, jarraituko dugula, ba, kasuak edo jarraitzen direla kasuak agertzen, detektatzen, eta horrek ekartzen ari daan presio, ospitaleko presio horrekin, ezta? Gero eta kasu gehiago, logikoa den bezala positibotasun handitzen denean, bait ere hoietariko batzuk ospitaletara ailegatzen direlako. Eta jadanik ikusten ari gara ospitaletan presio handi bat dagoela.
Hori ari da somatzen azken aste hauetan, presio hori igotzen ari dela. Alata guztiz ere, Miren, esango dut, bueno, ba, hoxe, ba, hilabeteak daramatzagula, guztiok datu zifra ugarri ditugula egunero eta uneoro, horre guztiak ere pixkatxo bat nekatzen gaitu, ez? Eta bizi dugun egoerak ere noski ba, nekatzen gaitu. Aldaeren bueno, kasuan, orain Omikronekin gora eta bera gabiltza, behintzat, bueno, aldaera honek, berria esan behar nuen, bueno, ja betea darmatzagu, aldaera honek badirudi bueno, ba, sintoma arinagoak sortzen dituela, beti ere neurriak hartu behar ditugu, noski hori badakigu, baina sintoma arinagoa dira. Eta honen arabera, ez dakit nik ba, urte berriarekin batera eta mezu itxaropentsu bat edo helarazte aldera, entzun da, ez, batean zein bestean, agian guztiok ba, kutsatzera iristen baldin bagara edo, agian amaiera baten atarian egonkin dezkela edo horren inguruan zer esan dezakezu?
Bueno, nik uste dut hor akatz desberdinak daudela. Ez talde batetik entzuten da hori Omikron honek aldaera arinagoak ematen duela. Nik kontuz horrekin. Ez dut uste virusaren banalizazioa deitzen dana edo esatea lasaiagoa edo arinagoa dala ona denik. Zergatik, bueno, ba, ikusten ari garelako pertsona batzuk ailegatzen ari direla ospitaletara. Eta sintoma arin hoiek benetan ikusten dira zergaitik, ba, printzipalki txertaketa aurreratu baten aurrean gaudelako, populazio gehiengo bat txertatuak gaudelako, eta eskatu diguten dosi desberdinekin, ezta? Eta horregaitik ikusten da, ba, bueno, ba, ematen dituen sintomak arinagoak direla, azken finean babespen bat badaukagulako, eta babespen hori aktibo dagoelako, ezta? Orduan, ez da Omikron berak sintoma arinagoak ematen dituela, baizik eta bada guk defentsa batzuk ditugula eta virus berri honen aurrean edo aldaera berri honen aurrean hobeto esanda, ba modu indartsuago batean erantzuten dugulako. Beste alde batetik, ba, bai, entzuten da, hor herri batzuk eta esate baterako Israelek esan zuen, agian komenigarria izango litzatekela ea denok utzatzen garen Omikron aldaera honekin. Karo, horrek arrisku bat dauka. Eta arriskua da, alde batetik, esan bezala, kutsatzen diren edo garenok, nolabait esateko batzuk ospitaletara ailegatuko gara, eta batzuk hil egingo dira. Ez dugu astu behar, azkenengo uin epidemiko honetan bait ere pertsonak hiltzen direla. Eta adibidez, azkenengo asteko datuetan ikusten ari gara eguneko bataz beste 5 pertsona hil direla. Beraz, datuak hor daude eta kezkatzekoak dira. Beraz, nik uste dut horrek arrisku hori dakarrela, ez da, hau da, egitea kutsadura masibo bat ekartzen duena da arrisku hori, ospitalizazioa handitzea eta baita ere hildakoak egotea. Eta Israeleko baita ere kasu bitzia esaten du, ez da, ze azken finean hori esaten du, baina bere herrian esate baterako ez da gai izan pertsona guztiak txertatzeko. Bai Israel edo judioen partean txertatuta daude, baina bai palestinoak esate baterako txertatu gabe daude, ez da. Mm-hmm. Orduan, ba, bait ere nahiko bitzia da beraien portaera esango genuke.
Gero beste kontu bat ere badago, bueno, ba, Espainiako Osasun Ministerioak, bueno, beste erkidegoetako ministerioetakoekin batera, bueno, ari gara orain pixkat 40 aldiei buruz hitz egiten, lehen 10 eguneko azana orain 7 egunetara murriztu dute. Honen inguruan ere, zalantza ugari dago kutsatuen artean. Zeren, bueno, ba, batzuk 10 egun pasa behar izan dituzte etxean, orain antza 7rekin nahikoa da. Ez dakit nik ba, guzti honek argibide argirik ote duen, zeren gaur gauza bat erabakitzen da, bihar beste bat, ez dakit, zein izan daiteke jarrerarik duinena edo behintzat egokiena, zentzu horretan?
Bai, bueno, hemen arazo printzipalena zein da, ba, arazo printzipalena izan da, ba, Omikron aldaera honek nola asko zere kutsakorragoa den, ba, ikusi dugu estanda bat egondala positibotasunean, bai hemen eta bai herrialde guztietan. Beraz, zer ikusi egin dute herrialde guztiek? Ba, bueno, ba, lanbide batzuetan arazoak daudela lanbide hoiek eta lan hoiek ateratzeko. Eta hori konturatu dira Estatu Batuetan eta beste hainbat herrialdetan eta baita ere hemen, ezta? Ba, batzuetan bertan bera gelditu dira hegazkin edo bidai desberdinak edo tren bidai desberdinak, ba, ez daudelako esango genuke pertsonak kutsatuak daudelako eta ez daudelako pertsona nahikorik guzti hori egiteko. Orduan zer egin dute? Bueno, ba, egin dutena izan da lehenengo Estatu Batuak hasi izan gutxitzen 40 aldi hori, ezta? Estatu Batuetan 10 egunetik 5 egunera gutxitu egin zuen. Eta gero ba beste herrialde batzuk jarraitu egin dute nolabait esateko estrategia hori. Bai Britania Handia esate baterako ba 10 egunetik 7ra eta baita ere hemen estatu mailan ba 10 egunetik 7ra jaitsi eginda. Zein da arazoa? Ba, benetan, ez dagoela momentu honetan inolako evidentzia zientifikorik esaten duenik, 7. egun ondoren eak pertsona bat positiboa baldin bada kutsakorra den ala ez. Hau da, ez dira froga nahikorik egin pertsona hori 7 egun ondoren kutsatzeko beste pertsona batzuk kutsatzeko gai izango den ala ez, ezta? Eta orduan, ba bueno, ba zalantzak hor daude logikoa den bezala, ezta? Herrialde batzuetan egin izan dutena izan da, bueno, ba esate baterako Britania Handian jeitzi egin dute 40 aldi hori 7 egunetara eta 7 egunetan pertsona hori positibo izan den pertsonari kalera erten daiteke baldin eta proba bi egiten baldin baditu eta negatiboak badira. Hau da, nolabait esateko hor baldintza bat jartzen da, ezta? Hemen hori ez da egin. Eta beste herrialde batzuetan ere hori ez da egin, ezta? Orduan, ba, nik uste dut kuarentenaren edo 40 aldi horren jaitsiera horrek oraingoz uste dut nahiko zalantzagarria dala, ezta? Esan bezala ez dagoelako evidentzia zientifikorik esaten duenik benetan pertsona horiek ez diren kutsakorrak 7 egun horretan.
Bueno, gaur urtarriak 5 eta hemendik 5 egun barru berriz ere aurrak, gazteak, ikastetxera, unibertsitatera itzuliko dira, zu zeu ere, irakasle zaitugu Euskal Herriko Unibertsitatean eta, bueno, zalantzare hor dago, antza, hemendik ordu gutxu barru edo iaia argitu dute, ez? Printzipioz aurrez aurreko klaseak eta itzuliko direla, ez dakit, beldurra dago ere zentzu horretan.
Bueno, nik beti esan dut, ikastetxeak eta bereziki ikastetxe barruko gela hoiek eta bar, leku nahiko seguruak izan direla. Zergatik, ba, benetan lekuetan baldintzak edo neurriak ondo bete dira. Hau da, ume guztiak musukoarekin edo maskararekin joaten dira. Irakasleak eskatzen diete, ba, benetan eskuak garbitzea, neurriak betetzea, aireztapena baitere lehioak irekita daude. Hau da, nik uste dut lekuetan benetan neurriak ondo betetzen direla. Arazoa da hortik kanpo zer gertatzen den, ezta? Hortik irtetzen direnean eta maskara horiek kendu egiten dituztenean eta bar eta bar. Orduan nik uste dut leku hoietan ikastetzetan neurriak jarraitzen baldin badira mantentzen, borduan ba presentzialtasun hori mantendu beharko dala, ezta? Eta are gehiago, ba bueno, kasu honetan badakigu maskara derrigorrezkoa dela erabiltzea kanpoaldean ere distantzia mantentzen ez denean, 1,5 metroko distantzia mantentzen ez baldin bada, ezta? Maskara erabili behar da, ba ume hoiek bait ere mantendu beharko dute, ba patioetan edo beste leku batzuetan. Beraz, protokolo horiek behin eta berriro ondo betetzen baldin badira, nik uste dut, ba bueno, beldurra ez dugula eduki behar. Kutsatuak egon daitezkela, noski egon daitezkela, baina egon daitezke orain gauden transmisio komunitario honetan edozein lekutan transmisio bat egon daitekelako, ezta? Orduan, hoberena izango litzateke aliketarinen detektatzea positibo hoiek, aliketarinen isolatzea positibo hoiek logikoa den bezala, ezta? Hori da egin behar dela.
Urte hasi besterik ez dugu egin eta nik uste dut ba guztiok gure buruari noiz edo noiz galdera berbera egin diogula, ezta? Noiz arte iraungo te duen honek? Badakigu inorrek ez daukela erantzun finkorik edo erabakigarririk, baina 2022ra begira edo pentsa genezake seigarren olatu honen ostean berriz ere ez dakit, pentsa genezake seigarren olatu honen ostean zazpigarren bat etortzeko arriskoa dagoenik, lasaiago egon gintezke hemendik aurrera begira, ez dakit, zuk zer nolako aurreikuspena egiten duzu, Miren? Oso pertsonala da, baina esan nahi dut.
Bai, bueno, nik uste dut ezin duguna pentsatu da hau guzti hau gaindituta dagoenik eta zeigarren olatu honen ostean ja dena konponduta egongo denik. Zergaitik, pandemia baten pandemia baten murgilduta gaudelako eta nik behin eta berriro esaten dut arazoa globala dela, mundiala dela, mundu osokoa dela, ezta. Eta ikusten ari gara Europan, ba esate baterako nahiko lasai egon garela batzertuak izan ditugulako eta bar, eta orain Europa esate baterako ba positibo tasun gainezka dago, ezta. Beraz, nik uste dut prudentziaz jokatu behar dugula, ezta. Zenbat eta virusaren transmisioa altuago izan, hainbat eta aukera gehiago dauzkalako evoluzionatzeko, mutatzeko, aldatzeko eta aldaera berriak sortzeko. Eta hori da kontutan hartu behar dugun gauza bat, ezta. Eta horregaitik, ba, egin behar den zaintza epidemiologikoa egin behar da mundu osoan. Hartu behar diren neurriak mundu osoko neurriak dira. Egin behar den indarra nolabait esateko txertaketak egiteko mundu osokoa da. Eta bestela, ba, egon gaitezke horrelako uin epidemiko ezberdinekin. Zenbat eta aukera gehiago emon virusari, posible da ihesbide mekanismoak garatzea askoz ere kutsakorragoak diren virusak agertzeko edo aldaerak agertzeko. Beraz, ez dakigu nolakoa izango den virusaren evoluzioa. Virusa independentia delako, ez da, bera bakarrik mugitu daitekelako eta aldatzen joan daitekelako. Orduan, ez dioguna egin behar da nolabait esateko egoak eman evoluzio hori gertatzeko, ez da, eta aldaketa horiek pairatzeko. Eta horregaitik lan egin behar da mundu mailan. Beraz, zer etorriko den urrengo hilabeteetan eta bar, ez dakigu, baina lan egin behar dugu esan bezala mundu mailan. Bestela, ba, egon daitezke urrengo uin epidemiko desberdinak.
Atzera kontua eginaz, bueno, ba, gutxi gora bera, bi urte beteko ditugu, Laister, martxoan, amets gaizto hasi zenetik, diozu mundu osoari begira jarri beharko ginatekela, baina ez dirudi azkeneko bi urte hauetan arreta jarri dugunik badibidez ba, Afrikako herrialdean, edo beste hainbat herrialde ahaztu horietakoetan. Ahaztuta daudela diogu, zeren hauei gutxi erreparatu zaie, eta hauetako askotan oraindik txerto tasa oso baxua da, ez?
Claro, hori da arazoa. Arazoa da, hainbat herrialde daudela munduan, oraingoz, txertaketa tasa oso basuak edo estaldurak oso basuak dituztenak. Bai txertuak ailegatzen ez direlako, bai guk laguntzen ez digulako txertuak ailegatzen, edo bait ere txertoiek jartzen, eta bar. Eta hori bada arazo bat, ez da? Horregaitik, ba, nik uste dut lan asko egin behar dela horretan. Eta niri, ba, benetan penagarria iruditzen zaidena da, ba, lehen mundu honetan, esango genuke lehen, ez dakit lehen aden ala ez, baina gu bizigaren mundu honetan, ba, sarritan, Europa mailan, Estatu Batuetan mailan, eta bar, bota egiten direla txertuak, kadukatzen direlako, esate baterako, ez da. Orduan, nik uste dut hor, benetan hausnarketa handi bat egin behar dela, beste herrialde batzuei laguntzeko txertaketa kanpaina hoietan.
Hori, bueno, ba, gobernuen eta agintarien artean behintzat serio ba, landu beharreko gai bada. Esan duzuna ere uste dugu nahiko larria dela, ze guztiok entzun eta irakurri dugu noiz edo noiz, ezta? Ba, txertoak batzuetan soberan daudela, bota egiten direla, eta hori ulertezina da, ez? Gero munduko beste hainbat herrialdetan, esan dugu Afrika, baina bueno, ba, ez dakit, ba, Hego Ameriketan eta horrelako herrialdetan ere gero ikusten dugu, ezta? Zer nolako gabezia duten eta kontra esana dirudi, ez? Bueno, kontua da eta bitartean, ba, badakigu, ez? Ba, neurriak hartu da dira, distantzia mantendu eta bueno, ba, behintzat norberak beraletik ere jarri behar duela. Nahiz eta kosta egiten den, miren, ze esan duguna. Hemendik pare bat hilabete barru bi urte igaroko dira, hau guztia hasi zela.
Bai, bai, koste egiten du, nekatuta gaude, hori argi dago, ez da, baina egia da, ba, esan bezala virusa oraingoz gure artean dago, baina eta gure artean dago modu oso indartzuan, ezta? Beraz, jarraitu behar dugu neurriak betetzen, esan bezala ba, ez usteko virus honi berak nahi duena egiten. Hau da, momentu honetan berak dauzka nolabait esateko baliabide guztiak aldatzen joateko eta kalte egiteko, ezta? Eta guk neurriak ondo hartuko bagenitu eta ondo betetzen beteko bagenitu, ba orduan guk hartuko genioke aurre nolabait esateko virusari.
Bueno, ba, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologiako irakaslea eta nik uste dut ja guztion irakaslea bilakatu den Miren Basarasekin gaurkoan ere bat egin dugula. Urteari hasiera eman diogu Miren eta joango gara, ba, tarteka elkarren berri izaten, ondo baderitzuzu.
Ederto, nahi dozonera arte.
Ba, mila esker Miren, besarkada bat, urren arte.
Plazer bat.
Bai, agur.